Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου καθώς προείπεν εδώ και νημήν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Τώρα παιδιά, με τη χάρη του Θεού, αφού ξανασυναντηθήκαμε μετά την εβδομάδα αυτή, τη μεγάλη των παθών του Χριστού και της Αναστάσεως, θα συνεχίσουμε τη μελέτη των μακαρισμών του Χριστού. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα προλάβουμε φέτος, γιατί νομίζω μόνο ακόμα δύο αυτοί και ακόμα μια φορά ίσως να είναι. Δεν ξέρω, μετά να μας πείτε πότε τελειώνουν τα σχολεία σας εδώ. Αλλά θα προχωρήσουμε ακριβώς σήμερα στον επόμενο μακαρισμό του Χριστού, ο οποίος είναι ο εξής, ότι ο Χριστός είπε «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Και βέβαια είναι ένας μακαρισμός ο οποίος κατά καιρούς έτσι μπορούμε να πούμε ερμηνεύτηκε ποικιλότροπα από τους διάφορους ανθρώπους και άλλοι τον ερμήνευσαν κοινωνιολογικά, ότι είναι, ας πούμε, ο Χριστός θεωρεί ευτυχισμένους και μακαρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι πεινούν και διψούν για την δικαιοσύνη, εννοώντας βέβαια την δικαιοσύνη στον κόσμο αυτόν, την ανθρώπινη, την απονομή του δικαίου. Τέλος πάντων, διάφορες ερμηνείες. Βέβαια, όλες οι ερμηνείες είναι, ας το πούμε έτσι, ελεύθερες, όσες δεν είναι μέσα από τους Αγίους Πατέρες επεξεργασμένες, διότι όπως ξέρουμε το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο ελάλησεν και έγραψαν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός ο οποίος μίλησε, ερμηνεύεται μόνο με το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν η αυθεντική ερμηνεία, οι αυθεντικοί ερμηνευτές των Λόγων του Θεού είναι μόνον και απολύτως οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι κατέχουν το ίδιο Άγιο Πνεύμα, το οποίο έπνευσαν και φώτισαν τους Αποστόλους και έγραψαν και διατύπωσαν αυτά τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός όταν ζούσε. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε και για τους άλλους μακαρισμούς, δεν έχουν καμία σχέση με τα εγκόσμια πράγματα, γιατί ο Χριστός δεν μίλησε για τον κόσμο αυτόν, και όταν λέει «μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη», δεν εννοεί την δικαιοσύνη του κόσμου τούτου, γιατί ασφαλώς η δικαιοσύνη του Θεού είναι πολύ διαφορετική από την δικαιοσύνη των ανθρώπων, και είναι ένα σημείο το οποίο είπαμε και άλλες φορές, αλλά το δούμε έτσι, πως δηλαδή οι πατέρες εβίωσαν και ερμήνευσαν τη δικαιοσύνη του Θεού. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Αββάς Ισαάκος Ήρος, ότι πρόσεξε πολύ καλά, λέει, μην είπεις των Θεών δίκαιων, διότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος, κρινόμενος βέβαια με την ανθρώπινη δικαιοσύνη. Γιατί πώς ο Θεός είναι δίκαιος τη στιγμή που ανατέλει τον ήλιο επί δικαίους και αδίκους και βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς, ερωτά ο ίδιος ο Άγιος, εφόσον το λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι ο πατήρ ο ουράνιος είναι αγαθός, είναι έσπλαχνος, αγαπάει τον κόσμο, γιατί ανατέλει τον ήλιον επί δικαίους και αδίκους και βρέχει επί πονηρούς και αγαθούς κτλ. Και παρέχει δηλαδή την χάρη του εις όλους ανεξαιρέτως. Δεν κάνει ο Θεός εξαιρέσεις. Εάν ο Θεός είχε την δικαιοσύνη τη δική μας, την κοσμική δικαιοσύνη, τότε έπρεπε εις τους αμαρτωλούς ανθρώπους να μην παρέχει, ας πούμε, τα αγαθά. Να μην παρέχει όσα παρέχει στους ανθρώπους οι οποίοι είναι άγιοι, είναι ενάρετοι. Και είναι και ένα ερώτημα αυτό το οποίο πολλές φορές σκανδαλίζει τη λογική των χριστιανών, ας το πούμε έτσι. Διότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό και κάνουν καλά έργα και εκκλησιάζονται και ξέρω εγώ κάνουν ό,τι μπορούν, σκανδαλίζονται όταν δουν ότι η δική τους ζωή πολλές φορές είναι γεμάτη θλίψης και πόνους και δυσκολίες, ενώ εξ αντιθέτου η ζωή άλλων ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι κοντά στον Θεό, δεν εκκλησιάζονται, δεν προσεύχονται, δεν αγαπούν τον Θεό, δεν έχουν καμία σχέση με την Χριστό ζωή, η ζωή αυτών των ανθρώπων είναι πάρα πολύ καλή. Δεν έχουν δυσκολίες, δεν έχουν αποτυχίες, δεν έχουν αρρώσκες, όλα τους πάνε πολύ καλά. Και είναι ένα σκάνδαλο αυτό στην συνείδηση, ας πούμε, των ανθρώπων που πλησιάζουν τον Θεό. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει έτσι ένα αφετηριακό λάθος, μια αρρώστια πνευματική, διότι δεν καταλάβαμε καλά τι σημαίνει Θεός και για ποιο λόγο πλησιάζουμε τον Θεό. Εάν καταλαβαίναμε ότι ο λόγος που πλησιάζουμε τον Θεό και ο λόγος που αγαπούμε τον Θεό και κάνουμε ό,τι κάνουμε, ας πούμε ότι μπορούμε να και κάνουμε, δεν είναι για να μας έχει ο Θεός καλά ή για να πάνε δουλειές μας καλά ή να είμαστε υγιείς, αλλά ο λόγος είναι ακριβώς γιατί πρώτα αγαπούμε τον Θεό και επιδιώκουμε να είμαστε συνεχώς μαζί με τον Θεό και περισσότερον αιώνια να παραμένουμε εν τω Θεώ εις την αιώνια βασιλεία Του. Αυτό όμως για να γίνει δεν είναι δυνατόν να γίνει, δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να γίνει, εάν δεν περάσουμε διαμέσου πολλών θλίψεων. Έτσι μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός, ότι είναι ανάγκη να περάσουμε δια πολλών θλίψεων, και ο λόγος που είναι ανάγκη διότι δεν θεραπεύεται διαφορετικά η φύση του ανθρώπου, η οποία μετά την πτώση εζυμώθηκε με την ειδονή και την φιλειδονία και τη φιλαυτία και τον εγωισμό. Δυστυχώς, για να μπορέσει να καθαρίσει από όλα αυτά τα πάθη, χρειάζεται να περάσει μέσα από το καμίνι αυτών των ποικίλων θλίψεων. Γιώργο, λάτε πιο μπροστά. Λάτε, όλοι εσείς πιο μπροστά, έχει πολλούς απ' έξω. Άντε, Στέλιο, και εσύ. Να πάω και εγώ λίγο πιο. Δεν μπορώ. Άντε, Γιώργο, λάτε. Ελάτε, γιατί μένουν έξω τα παιδιά και είναι κρίμα. Εντάξει. Εσείς που είστε κοντά στην πόρτα, παιδιά, όταν βλέπετε άλλους έξω, να έρχεστε από μόλις. Μην περιμένετε, σας λέω εγώ. Ωραία. Άρα λοιπόν, παιδιά, και η δικαιοσύνη του Θεού έχει δικά της κριτήρια και δική της λογική, να το πούμε έτσι. Θυμάμαι κάποτε ένας γέροντας προσπαθούσε να πει τι είναι η δικαιοσύνη του Θεού, και έλεγε ότι ας υποθέσουμε ότι πήγαμε σε ένα τραπέζι και έχει, ας πούμε, είμαστε, ξέρω εγώ, δύο, και έχει ένα φρούτο χαλασμένο και ένα φρούτο καλό. Η δικαιοσύνη, η ανθρώπινη, λέει ότι να κόψουμε από μισό καλό φρούτο και το φάμε, έτσι, αφού το ένα χαλασμένο είναι άχρηστο για πέταμα, να μοιράσουμε το ένα σε δύο ίσα μέρη και να πάρουμε. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Η θεία δικαιοσύνη όμως λέει ότι να του δώσεις του άλλου το καλό φρούτο και να κρατήσεις εσύ το χαλασμένο. Αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Το είπε εξάλλου ο ίδιος ο Χριστός. Βλέπετε τι είπε. Λέει ότι αν κάποιος θεραπεύσει το ένα μάγουλο, να στρέψεις και το άλλο. Αυτό δεν είναι κοσμική δικαιοσύνη. Και αν κάποιος σε αγκαρεύσει να πάει σε ένα μίλι μαζί του, ή να πάει δύο. Και αν κάποιος σου πάρει το βανοφόρι σου, το σακάκι σου, να το δώσει και το χιτώνα. Και αν κάποιος σου παίρνει τα χρήματά σου, να μην τα πετάς πίσω. Και αν κάποιος θέλει να δανειστεί από σένα, να του δίνεις. Αυτό το πράγμα, στο γεροντικό λέει ότι κάποτε ένας αβάς ρώτησε ένα μικρό παιδί. Του λέει, δεν μου λες, τέκνον, εάν κάποιος μου παίρνει τα πράγματά μου και τον αφήνω και ζητάει, ξέρω εγώ, τα χρήματά μου και το αδίνω και με δίνει και ένα ράπισμα στο μάγουλο και γυρνάει το άλλο, πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα? Του λέει, μήπως είσαι τρελός, αβά, και κάνεις αυτά τα πράγματα? Βέβαια, ανθρωπίνος είναι τρέλα, διότι δεν είναι σωστό. Πώς θα του δώσεις όλα αυτά τα πράγματα? Πώς θα τον αφήσεις αυτόν, ας πούμε, να σε κακοποιήσει, να σε αδικήσει? Όμως εις τη λογική του Θεού δεν είναι έτσι, διότι όλα τα γεγονότα, όλες οι πράξεις που κάνουμε, παιδιά, έχουν μία διάσταση μέσα στην αιωνιότητα. Εάν δηλαδή εμείς ο σκοπός μας είναι η επίγεια επιτυχία εδώ στον κόσμο τούτο, τότε ασφαλώς θα κάνουμε ό,τι απαιτεί η λογική του κόσμου. Θα είμαστε αυστηροί, αυστηροί δηλαδή απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Ξέρω εγώ, θα πάρουμε άλλους ας πούμε στο δικαστήριο, θα απαιτήσουμε το δίκαιό μας. Είναι και αυτό ένα μέτρο ανθρώπινης δικαιοσύνης, το οποίο βέβαια είναι αποδεκτό εφόσον έτσι υφίσταται η κοινωνία. Όμως η τελειότητα του χριστιανού, της πίστεως σε Χριστό πίστεως, ομιλεί για κάτι πέραν τούτου. Και ακόμα να πούμε ότι ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού τη στιγμή που ο Χριστός αυτούς που τον εσταύρωσαν και αυτούς που μας σταυρώνουν εμάς μας αναγκάζει να τους συγχωρούμε, και όχι μόνο συγχωρούμε, να προσευχόμαστε και για αυτούς και, να πεθάνουμε εμείς για αυτούς. Βλέπετε, δεν χωράει εδώ ανθρώπινη δικαιοσύνη. Δεν δικαιούμαστε δηλαδή να αποδώσουμε οφθαλμόν αντί οφθαλμού, όπως έλεγε η Παλαιά Διαθήκη. Και η Παλαιά Διαθήκη το έλεγε βέβαια, όχι για να, όπως νομίζουμε τώρα, ας πούμε, ότι πώς το κάνει ο Θεός αυτό, οδόντα αντί οδόντος και οφθαλμό αντί οφθαλμού. Διότι οι Εβραίοι, παιδιά, όταν το έβγαζε ένα δόντι του Εβραίου, σου έβγαζε σε αγώνα όλοι. Οπότε, αν το έβγαζε ένα μάτι, αυτό σου κόβε το κεφάλι. Οπότε ο Θεός, για να τους βάλει λίγο στο, ας πούμε, στο καλούπι, είπε: κοίταξε, ας σου βγάλει ένα μάτι ή δεν σου κόψει το κεφάλι, του βγάζει ένα και εσύ μάτι. Ήταν μεγάλη άσκηση για τους Εβραίους αυτό το πράγμα. Ήταν, δηλαδή, τους έκλεινε την κακία. Και ας σου βγάλει ένα δόντι, μην του βγάλει στη αγώνα του, βγάλει του και εσύ ακόμα ένα. Αυτό ήταν δηλαδή, είχε θετική όψη. Δεν είναι ότι σώνει και καλά, μα σου βγάλει ένα δόντι, πρέπει να του βγάζει και εσύ ένα. Αν θέλει, δεν του βγάζει κανένα δόντι. Και είναι καλύτερο αυτό. Αλλά το έκανε ο Θεός ακριβώς, το είπε ο Θεός, για να κόψει την κακία των ανθρώπων, να μην του αφήσει να αναχαλύνονται. Ήταν παιδαγωγία αυτό προς την τελειότητα του Ευαγγελίου. Αλλά ακόμα πέραν τούτου, παιδιά, η δικαιοσύνη για την οποία ομιλεί εδώ ο Χριστός και την οποία πρέπει να πεινούμε και να διψούμε, δεν είναι μία ιδέα, όπως τίποτε από όλα όσοι είπε ο Χριστός δεν είναι μία ιδέα. Έτσι είπαμε και άλλη φορά ότι ούτε η χαρά, ούτε η ειρήνη, ούτε η πραότητα, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ούτε ιδέα, ούτε αρετή, ούτε αξία, ούτε ιδανικών. Είναι υπόσταση, είναι ο Χριστός. Η δικαιοσύνη μας εμάς δηλαδή είναι ο Χριστός. Με ποια έννοια? Ότι και από τη σημασία ακόμα της λέξης δικαιοσύνη, ότι ο άνθρωπος, λαμβάνοντας μέσα του τον Χριστό, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτόν την θεϊκή ενέργεια, έτσι δικαιώνεται ο άνθρωπος ώστε να μπορέσει να προχωρήσει, ας πούμε, στη ζωή του και να προχωρήσει εις την Βασιλεία του Θεού. Το λέει και η Αγία Γραφή ότι ο Χριστός είναι η δικαιοσύνη μας, εμάς. Αυτός εδικαίωσε τον άνθρωπο, τον εκατέστησε ικανόν να δεχθεί την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, όταν λέει ότι οι μακάροι πεινώντες και διψώντες στη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται, δεν σημαίνει τίποτα το εγκόσμιο, τίποτα το κοινωνιολογικό, τίποτα το νομικό, έτσι το δικανικό, αλλά σημαίνει απόλυτα ότι είναι μακάροι αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν για τον Χριστό, διότι αυτοί θα χορταστούν από την παρουσία του Χριστού. Αυτή είναι κατά κρίβεια η ερμηνεία του λόγου αυτού του Ευαγγελίου. Και έτσι, για να δούμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Καταρχάς, αν το δούμε στη φυσική μας ζωή, παιδιά, ότι για να μπορέσει ένας άνθρωπος να ζήσει, πρέπει να τρώει. Έτσι, πρέπει να τρώει. Άμα δεν τρώει, θα πεθάνεις. Για να τρώει, βέβαια, πρέπει να τρώει ικανοποιητικά, να τρώει, να χορταίνει. Για να χορταίνει πρέπει να έχει όρεξη. Έτσι, πρέπει δηλαδή να πεινά, να αισθάνεται αυτό το αίσθημα της πείνας, να έχει όρεξη να φάει και να πιει για να μπορέσει να συντηρηθεί. Εάν δεν έχει αυτή την όρεξη και καταλήξει στην ανορεξία, τότε οπωσδήποτε σιγά σιγά θα αρχίσει να φθίνει, να δυνατίζει, να, ξέρω εγώ, να αρρωσταίνει και να, ίσως και να πεθάνει. Και μάλιστα λένε, και είναι αποδεδειγμένο ιατρικά αυτό, ότι η ανορεξία είναι ασθένεια η οποία έχει εμπολίστες ρίζες στην ψυχολογία του ανθρώπου. Και όπως, ας πούμε, από τη μια άκρη είναι η βουλημία, η οποία τρώει κανείς ακατάπαυστα, ας πούμε, Από το άλλο άκρο, το αντίθετο, είναι η ανορεξία που κανείς δεν μπορεί να φάει, δεν θέλει να φάει, όλα του φέρουν τα ιδιαστικά και καταλήγει, ας πούμε, ο άνθρωπος αυτός στο να αρρωστήσει ή ακόμα και να κινδυνεύσει να αποθάνει. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική έτσι, υπόσταση του ανθρώπου. Και νομίζω ότι αυτό το γεγονός είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει έτσι την νεότητα σήμερα. Σας είπα και άλλη φορά ότι είναι τραγικό και είναι παρατηρημένο το να, ότι βλέπουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία ανέφεση για τίποτα. Δηλαδή δεν θέλει τίποτα, απολύτως τίποτα. Μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανόρεκτος και βλέπεις, του περιγράφεις, ξέρω εγώ, εκεί ας πούμε μακαρόνια, κεφτέδες, σούβλες, κοτόπουλα, όλα αυτά τα φαγητά που σας αρέσουν και δεν του κάνει καμία όρεξη. Τα εισάνε τα ιδία. Οπότε και το άλλο του ανθρώπου πνευματικά, του περιγράφεις, ξέρω εγώ, πράγματα πνευματικά, πράγματα τα οποία το συγκινούν και δεν έχει καμία αίσθηση για αυτά. Ακόμα μπορεί να το περιγράψει κανείς και πράγματα τα οποία είναι κοσμικά. Δηλαδή και πράγματα ακόμα, ξέρετε, και πράγματα αμαρτωλά. Και αυτά ακόμα δεν του κάνουν καμία αίσθηση. Δηλαδή φτάνει, είναι δυνατόν να φτάσει ο άνθρωπος σε τέτοια πνευματική ανορεξία που τίποτα να μην τον ελκύει. Ούτε ακόμα και η φιλιδονία, η οποία ας πούμε είναι ελκυστική στην νεανική ηλικία, ούτε αυτή ακόμα. Δεν ξέρω εάν έχετε δει τέτοια παιδιά, εγώ έχω δει πολλά, τα οποία πράγματι βυθίζονται μέσα σε αυτόν τον μηδενισμό. Μηδενίζουν τα πάντα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να πλησιάσει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν το συγκινεί τίποτα, τίποτα, ούτε η αγάπη τον πιάνει, ούτε ξέρω αν του τάξεις ας πούμε δόξαν, ούτε αν του τάξεις χρήματα, ούτε αν του τάξεις ειδονές, τίποτε, όλα αυτά τα έχει συγχαθεί και μόνο που τα σκέφτεται τα αισθάνονται όλα τόσο μαύρα και άραχνα και καταλήγει ο άνθρωπος να φτάσει σε μία έτσι νέκρωση, είναι δηλαδή ζωντανός νεκρός. Αυτό είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, και εάν δεν είναι ψυχοπαθολογική που να θέλει δηλαδή γιατρό να πούμε κάπου να συνέλθει και είναι καθαρά πνευματική, τότε χρειάζεται πράγματι εδώ ευχές και παρουσία μεγάλων Αγίων για να μπορέσουν να συνταράξουν αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σαν, όπως καμιά φορά ακούτε στην ιατρική, που κάποιον τον πιάνει η καρδία του και του κάνω, ξέρω εγώ, ένα σοκ δυνατό και αν συνήθε, διαφορετικά τέλειωσε. Έτσι συμβαίνει και με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πράγματι πολύ δύσκολο. Όμως συμβαίνει και το άλλο, παιδιά, το οποίο είναι το πιο συνηθισμένο σε όλους μας και το παρατηρούμε ότι σε όλους μας τις καρδιές η έφεση μας προς τον Χριστό, προς την πνευματική ζωή, προς την δικαιοσύνη αυτήν την οποία περιγράφει εδώ το Ευαγγέλιο, είναι περιορισμένη. Βλέπετε, όλοι αγαπούμε τον Χριστό, ο καθένας κατά τα μέτρα του, άλλος λίγο, άλλος πολύ, άλλος περισσότερο, άλλος πάρα πολύ, άλλος ελάχιστον ή τίποτα, ή ακόμα εξ αντιθέτου αισθάνεται μια έχθρα προς το πρόσωπο του Χριστού. Τι είναι αυτό το οποίο ρυθμίζει δηλαδή τον πόθο μας? Αυτό βέβαια είναι η πνευματική μας πείνα και δίψα, η οποία σημαίνει ότι ο εσωτερικός μας κόσμος δύο πράγματα μπορεί να έχει υποστεί. Πρώτον, εάν δεν αισθάνεται αυτήν την πείνα και την δίψα προς τον Θεό, σημαίνει ότι έχει γεμίσει μέσα ο ψυχικός κόσμος από άχρηστα πράγματα. Ή το άλλο, εάν ξαφνικά αισθανθούμε αυτήν την πείνα και την δίψα, σημαίνει ότι επιτέλους ο ψυχικός κόσμος έκαμε εμετών αυτά όλα τα άχρηστα τα οποία έχει φάει μέχρι τώρα, αφού δεν πέθανε. Και να σας θυμίσω την παραβολή του ασώτου Υιού που είπε ο Χριστός, ότι θυμάστε εκεί το παιδί αυτό το νεότερο, το οποίο πήγε στον πατέρα του και με το ζόρι πήρε την περιουσία και την πήγε και την κατασπατάλησε και την έφαγε μέσα στις διασκεδάσεις, μετά λέει το Ευαγγέλιο, αυτό το παιδί προσπαθούσε να χορτάσει, να κορέσει την πείνα του τρώγοντας χαρούπια, ξυλοκέρατα. Έτσι το λέει το Ευαγγέλιο, είναι τα χαρούπια που λέμε εμείς στην Κύπρο. Δηλαδή τροφή των χείρων, ζωώδη τροφή. Αυτό το πράγμα τι είναι? Είναι δηλαδή, εκεί είναι μια συμβολική εικόνα, έτσι, μια αλληγορία που είπε ο Χριστός, είναι παραβολή. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος όταν απομακρυνθεί από τον Θεό, τότε προσπαθεί να γεμίσει τον εσωτερικό του κόσμο με διάφορα τέτοια πράγματα και πεινά και διψά για πράγματα τα οποία του είναι βέβαια ποθητά, αλλά ουσιαστικά είναι άχρηστα. Και είναι εύκολο, έτσι, τι πεινά σήμερα, ας πούμε, ένας άνθρωπος, τι μπορεί να πεινά? Πεινά, ας πούμε, για δόξα, έτσι. Κάθεται και φαντάζεται τον εαυτό του, ας πούμε, μεγάλο και τρανό, σπουδαίο, έξυπνο, φιλόσοφο, ας πούμε, μεγάλο πολιτικό, πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτοκράτορα, χίλια δύο πράγματα. Μέχρι που μπορεί να καταλήξει και στην τρέλα ακόμα. Βλέπετε και αυτοί οι καημένοι που είναι ας πούμε άρρωστοι, και αυτοί φαντάζονται ότι είναι ο Μέγας Ναπολέων, ξέρω εγώ, Μέγας Αλέξανδρος, διάφορα τέτοια. Δεν φαντάζεται κανένας ότι είναι ένας ταπεινός άνθρωπος σε μια γωνιά της πόλης, αλλά είναι όλοι μεγάλοι και τρανοί. Ή μπορεί να πεινά και να διψά, ας πούμε, για υλικά πράγματα, έτσι. Να πεινά και να διψά, και να είναι ο πόθος του και ακόρεστος επιθυμία να αποκτήσει ύλη, δύναμη δια της ύλης. Ή ακόμα μπορεί να πεινά και να διψά για την ειδονή. Έτσι είναι ένα φαινόμενο της νεακνικής ηλικίας, το οποίο σήμερα κατ' εξοχή βρίσκεται σε αποθέωση. Έτσι, όπου δικλείσετε που λέμε στην Κύπρο, που κοιτάξετε, ας πούμε, τι να δει κανείς? Όλη αυτή τη διαφήμιση της φιλιδονίας, η οποία τελικά είναι δηλαδή, είναι μια, πώς να την πούμε με έτσι ευγενικό τρόπο, ας πούμε, πώς να την πούμε, χτινοδία, ξέρω εγώ, αποκτήνωση, έχει καμιά λέξη πιο καλή? Είναι φοβερό, παιδιά, δηλαδή αυτή όλη η διαφήμιση, ας πούμε, αυτής της αρκολατρίας, είναι απίστευτο πράγμα. Και βέβαια είναι και ένας δείκτης του πολιτισμού μας, έτσι. Ένας δείκτης του πολιτισμού. Τέλος πάντων, είναι πείνα και δίψα αυτό το πράγμα. Το λέει και ο Χριστός, ότι προσέχετε, λέει ο Χριστός, μήπως γεμίσει η καρδιά σας και βαρυθεί η καρδιά σας από ειδονές και πλούτων και μέρημνες βιωτικές. Δηλαδή, με αυτά τα τρία πράγματα έπιασε όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν εις τον κόσμο. Και είναι πολύ ένας κίνδυνος η καρδία του ανθρώπου να βαρύνει, να φάει πολλά από αυτά και να περιπέσει σε μία νάρκη, σε έναν ύπνο, σε μια αναισθησία, και να μην καταλαβαίνει τίποτα από το τι γίνεται γύρω του. Και έτσι να μιλάει κανείς για πράγματα πνευματικά τα οποία, ας πούμε, παλαιότερα τον εσυγκινούσαν και τώρα δεν του κάνουν καμία αίσθηση. Ξέρετε, είναι δύο τα συμπτώματα, παιδιά, το οποίο βλέπουμε και στον εαυτό μας, βλέπουμε και στους γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι που μέχρι σαν σημείο της ζωής τους είχαν μεγάλη αγάπη προς τον Θεό, και μόνο η μνήμη του Χριστού, του Θεού, της Βασιλείας του Θεού, εκκινούσε την ψυχή των ανθρώπων αυτών σε δάκρυα, σε πόνον, σε μια εξήτηση, ας πούμε, αγαπητική. Είχαν μια πείνα και δίψαν προς την Βασιλεία του Θεού. Όμως, από κάποια στιγμή της ζωής τους και μετά, αυτό το πράγμα άρχισε να ψυχραίνεται. Και όταν ερευνήσουμε τον εαυτό μας, θα δούμε ότι ψυχραθήκαμε για αυτά τα τρία πράγματα. Είτε μας νίκησε η φιλιδονία και αρχίσαμε να γεμίζουμε την ψυχή μας τρώγοντας φιλιδονία, έτσι, ή μας νίκησε η φιλαργυρία διαμέσου της ύλης και όλη η έφεση της ψυχής μας στράφηκε προς τα εκεί, ή μας νίκησε η φιλοδοξία και ο εγωισμός και η ίσης και η περηφάνεια και όλα αυτά τα όνειρα περί, ας πούμε, καριέρας και επιτυχίας, εχμαλώτησαν υπέρ των δεών των εσωτερικών μας κόσμων, και έτσι σιγά σιγά άρχιζε η ψυχή να απονεκρώνεται και να μην αισθάνεται πλέον την έφεση και την αγάπη προς τον Θεό. Αυτό είναι παρατηρημένο, είναι αποδεδειγμένο. Τώρα, υπάρχει όμως και μια άλλη κατάσταση, ότι ξαφνικά βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας, αδελφοί μας είτε εμείς ήδη, οι οποίοι μέχρι σε ένα σημείο έφαγαν πάρα πολλά από αυτές τις τροφές, τις ζωικές τροφές, και σε κάποια στιγμή, ενώ ανέμενε κανείς ας πούμε να αποθάνουν μέσα σε αυτήν την μέσα σε αυτήν την κατάσταση την δηλητηριασμένη, ξαφνικά κάτι συμβαίνει και γίνεται μία ανάνυψη και ο άνθρωπος ανακαλύπτει ξαφνικά το γεγονός του Θεού στη ζωή του, και τότε σαν να ξυπνά από ένα λίθαργο ή σαν να πετάγεται ας πούμε από το κρεβάτι και ξαναβρίσκει τον εαυτόν του και δεν του κάνουν πλέον καμία αίσθηση τα προηγούμενα, και ο Χριστός είναι μπροστά του σαν μία έκπληξη πλέον. Είναι μία έκπληξη ζωής, ένα τεράστιο νόημα ζωής, το οποίο τον κάνει ώστε είτε να περιφρονήσει τελείως όλα αυτά τα πράγματα, ή αν δεν το κάνει αυτό, τουλάχιστον να μπορέσει να τα αξιολογήσει μέσα στα σωστά τους περιθώρια. Διότι οπωσδήποτε και τα τρία αυτά πράγματα, τα πάθη που ήταν προηγουμένως, όταν τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και δεν χρησιμοποιείται υπ' αυτόν, τότε πράγματι μπορεί να επιτύχει και καμιά φορά του είναι και απαραίτητα. Έτσι, μέσα στο γάμο. Έτσι, μέσα στο γάμο. Χρειάζονται αυτοί οι σχέσεις των δύο φύλων για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια συνοχή, ώστε να μπορέσουν να περάσουν τη ζωή τους ενωμένοι, αγαπημένοι, να μην διαλυθούν μέσα στους ποικίλους πειρασμούς και τις αντικσότητες και τις περιπέτειες που θα συναντήσουν, που είναι φυσικό να συναντήσει κανείς στη ζωή του. Ας πούμε και η ύλη. Είναι απαραίτητη και η ύλη και τα χρήματα και όλα αυτά τα πράγματα, προκειμένου ο άνθρωπος ακριβώς και να ζήσει, και να ζήσει και την οικογένεια του, αλλά ακόμα και να ευεργετήσει τον κόσμο, την κοινωνία, εάν ο Θεός δώσει αυτή την ευλογία να μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή γίνεται μια ευλογία τελικά. Αυτό το οποίο μπορούσε να γίνει μια αιτία καταστροφής, γίνεται μια ευλογία εάν ο άνθρωπος το χρησιμοποιήσει σωστά. Και η φιλοδοξία. Και αυτή, αν πει σε σωστά περιθώρια και ας πούμε ελεγχθεί πνευματικά, γίνεται ένα κίνητρο ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να προχωρήσει στη ζωή του και να γίνει αυτό το οποίο επιθυμεί να γίνει. Αλίμονο, παιδιά, εάν η απάθεια, η εχριστώ απάθεια, ήταν απάθεια ας πούμε ινδουιστική, όπου νεκρώνονται τα πάντα. Σε εμάς δεν υπάρχει αυτή η απάθεια ιστοϊκή, φιλοσοφική, μια νέκρωση κάθε επιθυμίας, αλλά είναι μια μεταμόρφωση και ένας εξαγιασμός της επιθυμίας. Άρα λοιπόν η φιλιδονία γίνεται αγία φιλιδονία όταν στραφεί ο έρος και η αγάπη προς τον Θεό και προς την ευλογία του γάμου. Αυτή η κακή στροφή προς την ύλη γίνεται σωστή και καλή και αγία όταν αξιοποιείται η ύλη πνευματικά και χρησιμοποιείται για την σωτηρία μας, και η φιλοδοξία και αυτή ακόμα αγιάζεται και αξιοποιείται πνευματικά όταν και αυτή την εντάξουμε τόσο μέσα στον εχριστό αγώνα μας, όσο και μέσα στον αγώνα της καθημερινής μας ζωής. Μήπως, παιδιά, οι Άγιοι, οι οποίοι είχαν πόθο, ας πούμε, να αγαπήσουν τον Θεό και έκαναν αυτά τα μεγάλα κατορθώματα, δεν το έκαναν γιατί ήθελαν, δηλαδή, ας το πούμε έτσι, εφιλοδοξούσαν να φτάσουν, ας πούμε, τον Θεό. Ήταν μια αγία κίνηση σε αυτό το πράγμα. Και είναι λάθος στην ηλικία σας να σας πιάνει αυτός ο λογισμός του δίθεν, της δίθεν ταπεινώσεως, η οποία δεν είναι της ώρας της δικής σας, και προκειμένου ας πούμε να είσαστε ταπεινοί, αρνείστε να κάνετε πράγματα τα οποία πρέπει να κάνετε. Και μπορούμε να πούμε ότι στην ηλικία αυτή, όπως έλεγε και ο γέροντας ο Παΐσιος, ότι χρειάζεται το κίνητρο του εγωισμού έντινη μέτρο, ώστε να μπορέσει να κινηθεί η νεανική η ψυχή εις την πορεία. Διότι εάν δεν μπορέσει να κάνει αυτό το πράγμα και και χάσει το θάρρος ο νέος άνθρωπος και μείνει έτσι ας πούμε απογνωσμένος και απελπισμένος και έχοντας μια κακομοιριά στον εαυτό του, τότε οπωσδήποτε θα συναντήσει τεράστια προβλήματα, θα κλειστεί μέσα, δεν θα κάνει τίποτα στη ζωή του και θα χρειαστεί μετά ακόμα και γιατρό για να μπορέσει να συνέλθει. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πολύ διάκριση. Τέλος πάντων, κάτι γύριστο για να πάρω την διανάση. Όμως να ξέρετε παιδιά ότι τελευταία χρονιά που επιτρέπονται οι κασέτες, έτσι από τον χρόνο δεν έχει οι κασέτες, διότι ό,τι ακούσατε εφαρμόσατε αυτά που μάθετε και κυκλοφορούν πάρα πολύ και μου λένε και εμένα, πάτερ, πολύ ωραίες οι κασέτες σας, τις ακούμε και γελάμε. Λέω πράγματι, για να γελάτε είναι ό,τι πρέπει. Διότι κοιτάξτε παιδιά, όταν ακούει κανείς μια κασέτα, αυτές είναι ομιλίες να πούμε πρόχειρες. Εγώ δεν είμαι ομιλητής ας πούμε, ξέρω ακαδημαϊκός να έχω εδώ ας πούμε, έρχομαι τον ντοσιέ μου και να ανοίγω να έχω ακαδημαϊκούς λόγους, οπότε αν καταλαβαίνετε ότι είναι μια κουβέντα της ώρας. Μετά και το περιβάλλον είναι ας πούμε φιλικό και οικογενειακό και φοιτητικό, οπότε ξέρετε, ο καθένας ακούγοντας μια κασέτα την ερμηνεύει όπως θέλει, ό,τι θέλει. Μετά την βάζουν και την ακούν και στα διάφορα, ξέρω εγώ, τώρα που γέμισε το τόπος ραδιόφωνα. Δεν έχουν και αυτοί πώς να γεμίσουν τις ώρες του ραδιοφώνου, οπότε με βάζουν και εμένα μέσα. Και ακούω και εγώ, μου στέλνουν γράμματα από τη Ρόδο τώρα, κάποιον είστε από τη Ρόδο, που ακούω, Ρόδο, την Πάτρα, την Κόρυθο, την Αυστραλία, ξέρω εγώ, πώς τη λένε, τα Γιάννενα. Και τουλάχιστον ήταν και τίποτα σοβαρό, να είχα και εγώ μούτρα να βγω να... Έτσι δεν είναι ας πούμε τίποτα. Γι' αυτό καλύτερα από τον χρόνο να σταματήσουμε, Βασίλη. Έτσι να ακούτε τα εδώ και εντάξει, εφαρμόζετε τα όσα θυμάστε. Για να επανέλθουμε παιδιά στο θέμα μας. Τώρα το ερώτημα έτσι για να το πούμε πιο πρακτικά, να φύγουμε από την θεωρητική πλευρά. Τι κάνουμε εμείς, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αισθάνεται μέσα του αυτήν την επιθυμία ή την αισθάνεται ας πούμε περιορισμένη, δεν έχει μεγάλη επιθυμία προς τον Θεό. Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, πώς αυξάνει η επιθυμία προς τον Θεό? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχόλησε και απασχολεί όλους μας, έτσι παιδιά. Πώς μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό περισσότερο και ποια είναι αυτή η μέθοδος? Το πρώτο πράγμα που κάνουμε συνήθως είναι βέβαια να θέλουμε. Εντάξει, αυτό το θέλουμε. Θέλουμε. Οπωσδήποτε, λίγο πολύ, επιθυμούμε να έχουμε μια περισσότερη σχέση αγάπης προς τον Θεό. Αν και ξέρετε ότι καμιά φορά μπαίνει και αυτός ο πειρασμός μέσα μας, δεν θέλουμε πολλές σχέσεις. Θέλουμε σχέσεις εν την ημέτρο. Γιατί λέμε ότι να πούμε να γίνει το θέλημα του Θεού ό,τι θέλει ο Θεός, αλλά και αν ο Θεός θέλει τίποτα που εμείς δεν το θέλουμε, τι θα γίνει τότε? Ή αν θέλει τίποτα παραπάνω από αυτά που του επιτρέπονται και λέει κανείς, κοίταξε, να πούμε ό,τι θέλει ο Θεός, να γίνει το θέλημα του Θεού, αλλά τότε καμιά φορά βλέπω ότι μέσα μας αμέσως ξεπετάγεται σαν ελαττήριο ας πούμε μια αντίσταση του εαυτού μας, η οποία αντιδράει στην ολοκληρωτική αποδοχή του Θείου θελήματος. Γιατί φοβόμαστε τον Θεό ότι πιθανό να θέλει κάτι το οποίο εμείς να μην το θέλουμε. Οπότε καλά είναι να περιορίσει το θέλημα του ο Θεός και να βρούμε ας πούμε κάποια έτσι συμβαστική λύση. Δηλαδή να θέλει και αυτός λίγο, να θέλουμε και εμείς λίγο και να συμφωνήσουμε ας πούμε. Να μην θέλει πολλά πράγματα, γιατί τότε θα αρχίζουν τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά, θα γίνονται σκούρα για μας, θα στριμωχτούμε. Νομίζομαι είναι έτσι. Δεν είναι έτσι παιδιά τα πράγματα. Ο Θεός έχει αρχοντιά, Ο Θεός είναι πατέρας, είχε ελευθερία. Τον άνθρωπο δεν τον σκλαβώνει, τον ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αλίμονο δηλαδή αν το θέλημα του Θεού εστραγγάλιζε τον άνθρωπο. Αλλά αυτό είναι η δική μας αρρώστια η οποία αντιδρά και μας κάνει να φοβόμαστε. Ας πούμε όμως ότι τελικά έχουμε αυτόν τον θάρρος και λέμε ότι όχι, πράγματι θέλουμε να ζήσουμε εν Θεό. Αλλά η ψυχή μας δεν κινείται. Και το βλέπει κανείς αυτό συχνά, ότι πολλοί άνθρωποι και πολλά παιδιά κυρίως νέοι πλησιάζουν τον Θεό, θέλουν να ζήσουν ας πούμε την πνευματική ζωή, όμως κάτι δεν πάει καλά, κάπου τα πράγματα φυτοζωούν σαν μια πηγολαμπίδα που τρεμοσβήνει, είναι δηλαδή σε μια στάσιμη κατάσταση, δεν αυξάνει αυτή η αγάπη, ενώ παιδιά η αγάπη εκθήσεως είναι ένα πράγμα το οποίο αυξάνει. Όταν δεν αυξάνει η αγάπη, τότε γίνεται ένας κορεσμός, ας πούμε. Αγαπάς, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο, τον αγαπάς μια μέρα, ένα χρόνο, πέντε μήνες, ξέρω εγώ, πέντε χρόνια, κάπου το βαριέσαι. Εάν δεν αυξάνει η αγάπη, τότε το συνηθίζεις και πάβει πλέον την αγάπη, γίνεται μια συνήθεια, μια ανεκτικότητα, ξέρω εγώ, συμβιβασμός. Όμως, εις τον Θεό δεν μπορεί να υπάρξει κόρος. Είναι αδύνατο να υπάρξει κόρος, δεν κοραίνεται ο άνθρωπος. Γιατί λοιπόν δεν αυξάνει η αγάπη? Ο λόγος που δεν αυξάνει η αγάπη, παιδιά, είναι διότι δυστυχώς γεμίζομαι το στομάχι μας, το πνευματικό μας στομάχι, ας πούμε, την ύπαρξή μας, τη γεμίζομαι με αυτά όλα τα άχυρα πέτρα για να άστος Υιός. Δηλαδή, εάν ας πούμε δεν καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας, να αξιολογήσουμε τα πράγματα και ο νους μας είναι εκτός από τον Θεό, είναι στραμμένος και σε όλα αυτά τα οποία προσφέρονται σήμερα και ενδιατρίβομαι σε αυτά τα πράγματα και μας αρέσουν, ας πούμε, μας αρέσουν, τρεφόμαστε από την φιλοδοξία, από τη φιλιδονία, από τη φιλαργία, τρεφόμαστε από εκεί, τότε γεμίζει ο πνευματικός κόσμος και δεν έχει χώρο για τον Θεό και πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον πράγμα, να κόψουμε λίγο αυτή την ακατάσχετον τροφή από τα γύρω πράγματα του κόσμου και δεύτερον, αν μπορέσουμε να κάνουμε και έναν καλό εμετό, τα βγάλαμε όλα αυτά τα πράγματα έξω για να μπορέσει να συνέλθει ο πνευματικός οργανισμός να πεινάσει και να διψάσει τη μακαρίαν πείναν και δίψαν του Θεού των πνευματικών καταστάσεων. Λέει ένας Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, περιγράφοντας ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, μέσα στον κόσμο ήταν πολύ έτσι ενάρετοι και όταν μεταφυτεύθηκαν στην πνευματική ζωή άρχισαν να μαραίνονται και λέει, είδα λέει αυτά τα φυτά, ας πούμε, η οποία ήταν πολύ ωραία, εύχημα και δροσερά και ζουμερά και ξέρω εγώ και ζωντανά, φυτευμένα μέσα στον κόσμο, και όταν μεταφυτεύθηκα στην πνευματική ζωή άρχισαν να ξηραίνονται και να μαραίνονται και αυτά, και ερωτήθηκα για ποιον λόγο και ανεκάλυψα ότι τρέφοντο και ποτίζοντο από τα βρωμερά νερά της κοινοδοξίας και της φιλιδονίας και των υπολείπων παθών. Έτσι εύκολο είναι, παιδιά, όταν μας βλέπουν οι άλλοι να κάνουμε και ελεημοσύνες, να τρέχουμε και στους πονεμένους ανθρώπους ή ακόμα να κάνουμε και πνευματικά έργα, να μιλούμε και πνευματικά όταν μας επαινούν, όταν έχουμε έναν όνομα. Αλλά όταν κανείς δεν μας επαινεί και όταν κανείς δεν μας βλέπει και όταν κανείς δεν ασχολείται με εμάς και είμαστε μόνοι μας εν το κρυπτό που λέει ο Χριστός, εκεί είναι που θα φανεί, ας πούμε, αυτό το δέντρο το πνευματικό τι κάνει μέσα μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να σταματήσουμε να τρεφόμαστε από τα άχυρα τα οποία δίνει ο κόσμος και είναι κάτι που είναι πράγματι οδυνηρό για την ηλικία σας, γιατί βλέπετε ότι είναι τόσες πολλές οι προκλήσεις και πώς θα πει σήμερα, ας πούμε, σε έναν νέο άνθρωπο ο οποίος ξέρω εγώ θεωρεί την ειδονή, ας πούμε, έτσι, την ειδονή τη θεωρεί το κέντρο της ζωής του ή το κέντρο της επιτυχίας του. Πες σε δύο παιδιά, ας πούμε, ή πες σε έναν αγόρι, ξέρω εγώ, ή σε μια κοπέλα, ξέρεις ότι να μην έχεις αυτές τις σχέσεις πριν το γάμο σου, τότε το θεωρούμε απόσυ δυνατόν, ας πούμε. Τι θα γίνει, θα καταστραφώ, θα χάσω τα πάντα. Και θυμάμαι και ένα παιδί που έλεγε, ας πούμε, πρέπει να σταματήσω τα πάντα. Και λέω, τέτοια φρίκη, ας πούμε. Λέω, μα τι πάντα, παιδί μας, τι πάντα να σταματήσεις, δηλαδή. Μήπως αυτά που κάνεις, όλα αυτά τα πάντα που έκαμες, πού σε κατέληξαν. Έτσι. Νομίζεις ότι τώρα που κάνεις τα πάντα, τι έγινες, παντοδύναμος, παντογνώστης, γέμισες ζωή. Ναι, το αποτέλεσμα είναι ότι κάνοντας τα πάντα έχασες και τα πάντα και έμεινες και νεκρός και άδειος. Δηλαδή δεν κατάφερες τίποτα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μακάρι να, εάν ας πούμε υπήρχαν αποδείξεις, παιδιά, ότι ο άνθρωπος κάνοντας τα πάντα βρίσκει τα πάντα, τουλάχιστον λέει κανείς, όπως είπαμε και άλλη φορά, όποιος ενδιαφέρεται για αυτήν τη ζωή την επήγεια, θα είχε μια επιτυχία. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι κάνοντας τα πάντα, τα χάνουν όλα στο τέλος. Και τους γίνεται ακόμα και αυτή η ζωή βαρετή. Έτσι, και αυτή η ζωή τους γίνεται βαριά. Δεν είναι, παιδιά, ο άνθρωπος πλασμένος για να τα τρώει όλα και αχόρταστα. Βλέπετε ακόμα και στη φυσική μας ζωή. Ούτε τρώμε όλα τα πράγματα που βρίσκουν μπροστά μας, είμαστε παφάγα όντα, ας πούμε, ούτε πάλι μπορούμε να τρώμε συνέχεια και να μην σταματάμε ποτέ, θα πεθάνουμε από κόρον. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Δεν μπορούμε ούτε να κάνουμε τα πάντα, ούτε και να είμαστε ανεξέλεκτοι στα πάντα. Όλα χρειάζονται ένα μέτρο. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος με μια συμμετρία και μια αρμονία. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο, είναι οδυνηρό, αλλά είναι απαραίτητο, παιδιά, όπως κάποιος που πρέπει να κάνει δίαιτα. Πρέπει να κάνει δίαιτα και πρέπει να υποφέρει, διότι θα κάνει δίαιτα. Έτσι, πρέπει να πεινά τρέχουν τα σάλια του, να κλείσει ας πούμε τα ψυγεία, τις κουζίνες, να κλείσει τα πάντα, και όταν το πιάσει, ας πούμε, αυτή η ώρα, ξέρω εγώ, τότε μεταχειρίζει τα πάντα, και από την κυδερότρεπα ακόμα υπήρχε τρόπο σάμπαινε, προκειμένου να φάει, ας πούμε. Είναι έτσι, διότι είναι η ανάγκη. Όμως πρέπει να σταθεί εκεί. Έτσι πρέπει να γίνει, παιδιά, εις τον άνθρωπο, ο οποίος θέλει να κάνει μια αποτοξίνωση του εαυτού του, μια πνευματική αποτοξίνωση, για να μπορέσει να επανέβρει τη φυσική αυτήν, των φυσικών πόθων προς τον Θεό, προς την πνευματική ζωή. Διαφορετικά θα βαρύνει και θα βαρύνει και θα βαρύνει και δεν θα καταλάβει τίποτα. Εκτός από την άρνηση, αυτήν την άρνηση των τροφών που μας προσφέρονται, αυτό είναι, πώς να πούμε, το αρνητικό. Το θετικό τι είναι, ότι πρέπει να στραφεί ο άνθρωπος σε μια αναζήτηση, σε μια εξήτηση του Θεού. Και λέει και ένας Άγιος της Εκκλησίας ότι να θυμάστε την Βασιλεία του Θεού και η μνήμη της Βασιλείας του Θεού κατά μικρό θα σε καταφάγει. Όπως λέει μια σταγόνα η οποία στάζει ξέρω εγώ κάθε 5 λεπτά, μια σταγόνα. Αυτή η σταγόνα που στάζει κάθε 5 λεπτά έχει φοβερή δύναμη. Μπορεί να τρυπήσει και γρανίτην ακόμα. Στάζοντας αργά αλλά σταθερά και μη σταματώντας θα τρυπήσει το γρανίτι. Έτσι λοιπόν λένε οι πατέρες και η μνήμη του Θεού, η μνήμη της Βασιλείας του Θεού, με άλλα λόγια ας πούμε η απλή, η μικρή προσευχή είναι δυνατή και έχει την δυνατότητα και τη δύναμη σιγά σιγά να σπάσει αυτόν τον γρανίτι ο οποίος καλύπτει την καρδία μας. Και αν διαβάσετε την γραφή, τους ψαλμούς του Δαβίδ, τους λόγους των πατέρων, θα δείτε ότι όλη η πορεία των πατέρων ήταν μία αγωνιώδης έτσι, ηκεσία προς τον Θεό να σπάσει αυτήν την πέτρα η οποία κάλυπτε την καρδιά τους. Λέει ένα ωραίο λόγο, ένας Άγιος προσευχόμενος, «Σύντριψό μου την καρδία την πεπορωμένη». Σπάσε μου δηλαδή την καρδιά μου αυτήν την πορωμένη, τη σκληρή καρδιά, σπάστη. Έλεγε του Θεού. Ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής λέει ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει τρεις γίγαντες παθών ή τρεις ασθένειες. Τη μία λέγεται ραθυμία, η άλλη λέγεται άγνοια, η άλλη λέγεται λύθη και η άλλη λέγεται άγνοια. Ραθυμία, λύθη, άγνοια. Η ραθυμία είναι αυτή η ακιδεία, η τεμπελιά, η οποία απεκτείνεται και στα δύο έτσι μέρη της υπόστασής μας. Αφενός μεσωματικά, όταν δεν έχουμε όρεξη να αγωνιστούμε πνευματικά, έτσι, δεν θέλουμε να νηστεύουμε, δεν θέλουμε να γρυπνούμε, δεν θέλουμε να στεκόμαστε, δεν θέλουμε να πάμε στην εκκλησία, δεν θέλουμε να προσευχηθούμε, ξέρω εγώ, διαβάζοντας προσευχές κτλ. Αισθανόμαστε μία ραθυμία, και η πνευματική ραθυμία, η οποία δεν θέλει η ψυχή μας όλα αυτά τα πράγματα. Η άλλη είναι η λύθη, δηλαδή η λύθη. Τι σημαίνει λύθη στα ελληνικά? Ναι. Ναι, η απώλεια της νύλης, να μην θυμάται κανείς, αυτό σημαίνει λύθη. Ναι. Υπάρχει καμιά λέξη που μοιάζει στη δημοτική με τη λύθη? Λυσμονιά. Ναι, από εκεί. Λυσμοσύνη. Η λύθη ξεχασά, δηλαδή όταν ο νους του ανθρώπου δεν θυμάται τον Θεό. Γιατί αυτό είναι αρρώσκια, παιδιά? Είναι αρρώσκια διότι ο νους μας επλάστηκε από τον Θεό έχοντας μία εργασία, και αυτή η εργασία λέγεται αέναος μνήμη Θεού, ή αέναος προσευχή, ή αδιάλειπτος προσευχή, ή νοερά προσευχή. Κάθε πράγμα που κάνει ο νους και δεν είναι αδιάλειπτος προσευχή, τότε δεν είναι η καταφύση λειτουργία του. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο νους γυρίζει συνέχεια, δουλεύει, και εις μεν τους Αγίους δουλεύει συνέχεια προσευχόμενος, έχει αέναο μνήμη Θεού, και αυτό είναι καταφύση λειτουργία του, όπως ήταν στον Παράδεισο, όπως έπλασε ο Θεός. Εις δε εμάς όλους που δεν έχουμε χάρη, ο νους μας δουλεύει, αλλά δουλεύει και τι κάνει? Πετάει, ας πούμε, από εδώ από εκεί, όπου είναι η καρδιά μας. Πού είναι η καρδιά μας? Η καρδιά μας είναι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων, ξέρετε που πάει η καρδιά μας, εκεί είναι. Ο καθένας ας το βρει μόνος του, έτσι. Το είπε και ο Χριστός, όπου είναι η καρδιά σας, εκεί θα είναι και ο νους σας, εκεί θα είναι και ο θησαυρός σας. Οπότε, αν θέλετε να καταλάβετε πού κολλούμε, ας πούμε, έτσι, τι έχουμε μέσα μας, δέστε τι όταν σκεφτόμαστε χαμογελούμε. Βλέπετε καμιά φορά μερικούς ανθρώπους που είναι μόνοι τους και σκέφτονται, και μερικές φορές χαμογελούν από μόνοι τους. Και του λες, γιατί χαμογελάς? Και ο ένας σκέφτηκε, ξέρω εγώ, το ταξίδι που θα κάνει στην Αγγλία, ο άλλος σκέφτηκε το διαγώνισμα στο πανεπιστήμιο ότι πήρε 10, ας πούμε, ενώ δεν έγραψε για τίποτα. Άλλος σκέφτεται, ξέρω εγώ, ότι επέτυχε, ας πούμε, συναισθηματικά, άλλος επαγγελματικά κτλ. Έτσι είναι. Κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το τι έχει μέσα του, χαμογελά. Ένας ασκητής σκέφτεται, ξέρω εγώ, ότι, ας πούμε, απόψε έχουμε αγρυπνία, ας πούμε, και αντί να είναι 8 ώρες είναι 12, και αισθάνεται ευτυχής, ας πούμε, που η αγρυπνία θα είναι 12 ώρες. Και το άλλο του λες, πάνε 12 λεπτά στην εκκλησία, και το πιάνει κρύος υδρότας. Εκκλησία 12 λεπτά δεν αντέχει, θα τον πιάσει απόγνωση. Ενώ εγώ σαν γνώριση είδα πολλές φορές μοναχούς να φιλονικούν πράγματι, γιατί, ξέρω εγώ, συντομεύθηκε η ακολουθία. Ενώ έπρεπε να είναι 8 ώρες, έγινε 7.30 ή έγινε 7 ή κάτι παρελήφθηκε. Και λες, καλά, είμαστε 14 ώρες, ας πούμε, στην εκκλησία τώρα, και κάναμε αντί 14, κάναμε 13. Και τι έγινε? Και ξέρετε, παιδιά, ότι είναι παράδοξο πράγμα ότι όταν αγαπάει κανείς αυτό το πράγμα, δεν του φαίνεται. Έτσι, στο μοναχισμό έχουμε αγρυπνίες οι οποίες διαρκούν 18 ώρες. Δηλαδή, αρχίζαμε, ας πούμε, ώρα 5 το απόγευμα και τελειώναμε μετά το μεσημέρι της άλλης μέρας. Λοιπόν, και ήμουν και εγώ παρό μια φορά, ξέρετε, στη Μεγίστη Λαύρα, στο Άγιον Όρος. Άρχισα στις 5 το απόγευμα και τελείωσε η αγρυπνία, νομίζω. Τώρα δεν μπορώ να υπολογίσω. Υπολογίστε 18 ώρες, τέλος πάντων. Πότε τελειώνει? Δεν έχει κανένα τη μαθηματική σχολή εδώ?
11 το πρωί.
Λοιπόν, 11 το πρωί. Μαζί με την τράπεζα, ας πούμε, μετά με μεσημέρι. Οπότε ένας Γερμανός εκεί, θα σου το είπα κι άλλη φορά, μόλις τέλειωσε η αγρυπνία, είπε ότι εγώ θα γίνω Ορθόδοξος, διότι εδώ υπάρχει ο Θεός. Και λέει, τι έπαθες? Λέει, εγώ 18 ώρες μέσα στην εκκλησία? Απίστευτο πράγμα. Και να μην καταλαβαίνω τίποτα, και πώς άντεξα 18 ώρες μέσα στην εκκλησία? Και όμως παρέμεινε. Έτσι. Διότι ακριβώς. Ποιος? όχι εκεί πάνω ρε παιδάκι, μόρθιος θα κοιμάται όλος. Μου θυμίζεις κάποιον ο οποίος ήταν στο Άγιον Όρος και τέλος πάντων έμεινε μέρες εκεί και τελειώντας την ακολουθία λέει αϊπνίες σήμερα, δεν κλείσαμε μάτι στην ακολουθία. Προσπαθούσα να κοιμηθεί τώρα στη λειτουργία σου καημένος, οπότε δεν τον έπιανε ο ύπνος και νόμιζε ότι δεν μαθαίνει αϊπνίες. Κοιτάξτε, ναι, μπορεί να πάρει και ο ύπνος, δεν είναι ας πούμε παράξενο αυτό, εντάξει, κοιμόμαστε και στην εκκλησία, άλλη μόνο. Αλλά δεν πάμε με σκοπό να κοιμηθούμε. Τώρα μας πάρει και λίγο ύπνος, εδώ κοιμούνται όταν βλέπουν τηλεόραση, κοιμούνται όταν οδηγούν και πάνε σκοτώνονται κιόλας. Δεν θα κοιμηθούν στην εκκλησία. Είναι και ευλογία. Είναι ευλογία, οι άνθρωποι πίνουν φάρμακα να κοιμηθούν σήμερα. Και παρακαλούν να έχουν μια ώρα ύπνο. Μακάρι τουλάχιστον, ξέρετε, ναι, εγώ γνώρισα ανθρώπους που λέει σαν τόσο ευχάριστη στην εκκλησία που τους παίρνει ο ύπνος. Και λέει στο γεροντικό ένα σαββάς εκεί, ρώτησε, λέει, πάτερ, ρώτησε ένα ασκητή, εάν δω κάποιο δίπλα μου τον αδελφό μου, ένας μοναχός ρώτησε κάποιον άλλο γέροντα, εάν δω τον διπλανό μου μοναχό να κοιμάται στην εκκλησία, θέλει να το σπρώξω να ξυπνήσει? Και του λέει, εγώ αν ήμουν, θα του έφερνα και ένα μαξιλάρι να κοιμηθεί καλύτερα. Και γιατί, ας πούμε, ενώ εμείς που είμαστε έτσι αυστηροί, από μια γλωτσιά, ας πούμε, εντρέπεσαι κοιμάσαι στην εκκλησία. Ενώ ο άλλος το είδε με καλό λογισμό και λέει, κοίταξε, ας πούμε, τι ευλογία, αυτό το άνθρωπο να κοιμάται μέσα στην εκκλησία. Τι ευλογία, διότι η εκκλησία είναι το σπίτι του πατέρα του και μέσα στο σπίτι του πατέρα του και στην αγκαλιά του Θεού πατέρα του, εσάς τόσο ωραία, ας πούμε, που τον πήρε και ο ύπνος. Έτσι, και έτσι κανείς το βλέπει με καλό λογισμό, τι λένε. Δεν σκανδαλίζεται. Εγώ πάντως, να ξέρετε, χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω τους ανθρώπους να κοιμούνται μέσα στην εκκλησία. Βέβαια, να σας πω, όχι να κοιμούνται από ραθυμία, δηλαδή όλη η μέρα να είναι, ας πούμε, και μπήκαμε στην εκκλησία, αλλά να κοιμούνται από τον κόπο της αγρυπνίας και της προσευχής. Και τους βλέπεις και έχουν και μια ωραία όψη, έτσι, γαλήνια. Και λες, κοίταξε τι ωραία, ας πούμε, αυτά τα νέα παιδιά, αντί να είναι μέσα στη δισκοθή και να ξεθεώνονται εκεί, χορεύοντας και να κοιμώντας, ας πούμε, από τον πολύ χώρο και να πει να σκοτώνονται με αυτοκίνητο, καλύτερα εδώ αγρυπνούνται όλη νύχτα, τους πήρανε και λίγο ύπνος και βλέπεις ότι και αυτός ο ύπνος είναι άγιος και χαριτωμένος και τους αγιάζει κιόλας. Δεν είναι. Παρά να κοιμούνται αλλού, ας κοιμούνται μέσα στην εκκλησία. Όχι όμως να πάμε με σκοπό αυτό, ας πούμε, λίγο. Διότι τότε θα καταντήσει, ας πούμε, άλλο πράγμα. Βλέπω ότι τέλειωσε δυστυχώς η ώρα. Για να πάμε έτσι, μόνο λίγο για να το αναπτύξουμε την επόμενη φορά, παιδιά. Ως αποτέλεσμα αυτής της ξεχασάς της μνήμης του Θεού, το ότι δεν προσευχόμαστε, έρχεται το τέλος, το οποίο είναι η άγνοια του Θεού. Η άγνοια του Θεού, παιδιά, δεν είναι διανοητική, δεν είναι γνωσιολογική. Άγνοια σημαίνει μη μετοχή στην εμπειρία του Θεού. Όταν δεν έχουμε φιλοπονία και όταν δεν έχουμε προσευχή, τότε είναι φυσικό να μην γνωρίζουμε και τον Θεό. Και όταν δεν γνωρίζουμε τον Θεό, τότε πράγματι δεν πεινούμε και δεν διψούμε τον Θεό. Άρα, για να επιστρέψουμε στο μακαρισμό του Χριστού, τότε μόνον δεν αισθανόμαστε τον πόθο προς τον Χριστό όταν δεν τον γνωρίζουμε. Και τότε δεν τον γνωρίζουμε όταν γεμίζουμε την καρδιά μας με άχρηστα πράγματα του κόσμου τούτου. Επομένως, δηλαδή, εάν θέλουμε να κάνουμε μια κίνηση προς τον Θεό, πρέπει πρώτον πράγμα να κόψουμε την εισδοχή των αχρήστων εις την καρδία μας, να κάνουμε τον εμετόν αυτών των καλών και να μπούμε στο περιθώριο της αγωνιστικότητας, της φιλοπονίας, της προσευχής, η οποία θα φέρει σαν αποτέλεσμα τη γνώση του Θεού. Τώρα, πότε τελειώνετε με το καλό εσείς τα μαθήματά σας? Τι? Πότε? 31 του Μάη. Δηλαδή έμεινε ακόμα μια φορά μόνο. Ευτυχώς. 19 του Μαΐου, παιδιά. 19 του Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, θα είμαι και για εξομολόγηση εδώ, έτσι. Θα είναι τελευταία φορά και μετά θα καθορίσουμε πότε θα ξαναρχίσουμε. Να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφ' ημάς. Το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της εν της νήμασης ζωήν χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη, Κύριε. Καληνύχτα, παιδιά, σου καλό.